Pěkně vás zdravím, milí bratři a sestry, děkuji za báseň. A jenom připomeneme si, že kdyby nebylo takových dnů a kdyby nebyl leden, tak bychom se tolik netěšili na to jaro. My před 14 dny jsme s manželkou přiletěli z Izraele a když jsme odlétali, tak bylo 27 stupňů tam. Já bych vám všem přál žít pod tím nebem tam. Já se přiznám, že tam doslovně cítím, že jsem zdravější, jak tam jsem. Ale protože už to bylo přece jenom k podzimu, tak jsme tam zažili velkou vzácnost, protože během dvou dnů dokonce pršelo. Ale to je v Izraeli velká událost. To děti se radují a běhají po dešti, protože to je něco, co není každý den a je to vzácné. Přečteme si jeden verš ze Zjevení 15. kapitoly. Zjevení 15. kapitola a čtu. Víme okolnosti vykoupení, zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. A všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Téma našeho dnešního uvažování bude všechny národy přijdou a skloní se před tebou. My již 3/4 roku žijeme v jiném světě, žijeme v době, kterou si ještě před rokem nikdo neuměl představit a my zase si neumíme představit, že se naplní tady toto proroctví. Všichni se skloní před tebou, říká Boží slovo. Zatím se na tomto světě lidé sklání před kým? Vždycky před tím mocnějším. A proto je logické, že jednou se budou muset sklonit před kým? Před tím nejmocnějším. Ale něco se bude muset ještě mnohé odehrát. Já jsem hledal nějaký příklad pro tady tento prorocký výrok. Všichni před tebou skloní svá kolena. Všichni se před tebou skloní. A vy možná někteří už uvažujete, že v Biblii je vysloveno podobné proroctví jedním mužem a on naznačil, vy se přede mnou skloníte. A vy už to víte, kdo to byl. To byl muž, který dokonce v první knize Mojžíšově ten jeho příběh zabírá v největší část první knihy Mojžíšovi. Příběh o Josefovi je tak úžasný, že já jsem si řekl, to je příběh starý 3000 roků. a tam je všechno. To, co v Hollywoodu vymýšlí, všimněte si, že tam je všechno. Napětí, tam prostě je vztahy mezi mužem a ženou. Tam v tomto příběhu je obsažen celý moderní román. Příběh o Josefovi. Já věřím, že vy ho dobře znáte, já nebudu číst ty verše, to by nám zabralo dlouho. Takže spolu půjdeme rychle příběhem Josefa. Příběh Josefa je symbolem také na Ježíše, jak uvidíme. Příběh Josefa je také příběhem každého člověka, každého z nás. Ale příběh Josefa, to je i příběh světových dějin. My na začátku známe co? Na začátku my známe konec. Josef říká své rodině, mně se zdálo, takový sen zajímavý mě. My jsme pracovali na poli, měli jsme snopy a ty vaše snopy se klaněly mému snopu. No nazdar. Jeho bratři ho měli už dost. Oni zjistili, otec miluje Josefa, on mu podstrkuje, dal mu pěkné šaty. No a najednou tam čtete 1. Možišova, 37. kapitola, další kapitoly. Najednou mu říkají, co ty si myslíš, že to my se budeme tobě klanět? A vy si dodávejte světové dějiny. Nemyslíte, že mnohokrát v dějinách lidé říkali, a co my se budeme jakémusi Pánu Bohu klanět? Bratři ho měli, řečeno námi lidově, plné zuby Josefa. My na začátku známe konec. A celé to drama je v tom, že my můžeme teď sledovat, co všechno se muselo odehrát, aby se to naplnilo. Všechny postavy tohoto příběhu jednají zcela svobodně podle své vůle. Budu to velice zkracovat, tak sledujte se mnou. Všichni jednají tak, jak chcou. Vemte světové dějiny a co zjistíte? Každý si jedná, jak chce. Podléhají emocím, závisti, žádlivosti, nenávisti, touhám, žádostem. A to všechno má své následky. A člověk se skloní nakonec před Bohem, jak uvidíme, jak ten, který vládne nad těmi dějinami, on všechno toto sebere, všechnu tu lidskou svobodu, všechny ty vášně a emoce a touhy, všechno použije a dovede k svému závěru. Všechno hned na počátku mohlo dopadnout jinak. Tam čtete v 1. Možišově 37, 14 až 17. Otec Jákob říká, běž se podívat, kde tvoji bratři pasou ovce. A Josef se vydal na cestu. Mohl bych hodiny vyprávět, protože Hebron jsme poznali s manželkou, známe ty kopce a pak tu rovinu k moři. My tam čteme, že Josef bloudí po těch rovinách, pod těmi pahorky Hebronu a on, bratry, nemůže najít. A už uvažuje, že se vrátí a najednou se tam objeví na té pustině. Se objeví muž. Co tady bloudíš? Hledám svoje bratry a nevím, kde chcou. Asi se vrátím domů. A ten jeden muž mu řekne, no, já jsem je tady poslouchal, oni tady byli a já jsem něco slyšel, že oni říkali, že půjdou do Dotan, půjdou do Dotan pást. Jo, děkuju moc. A maže Josef najít bratry. A vy dobře všechno znáte tak, že Josef přichází a chlapi, 10 chlapů se dívá a mistr snůde. Nebudu rozebírat moc. Člověk to nemůže pochopit. Ale bratři řeknou, no jeden z nich, víte co, zabijme ho a bude pokoj, bude klid, zabijme ho. Ale v jednom se hnulo svědomí a Ruben říká, víte co, hoďme ho tady do té prázdné studny, jo, hoďme, ať tam skončí, ale... Jeho krví si nemáš meruce. My jako mladí kazatelé jsme vzpomínám, když někdo něco někomu vyvedl a on se zlobil, tak jsme říkávali, a upadl jsme si bratry. Takže až se vám něco nebude zdát tady, tak si řekněte, upadl jsem mezi bratry. Tak. My samozřejmě si uvědomujeme, že pohled zpět to dodává tomu všemu jinou barvu. My to víme všechno již. Ale přítomnost je krutá. To, co já, vy prožíváme během života, to je to, co nás tíží. Já vím, že to dobře dopadne, ale přítomnost je krutá. To podívat se dozadu, dívám se 82 roků dozadu, já všecko vím. Vím už, co tam je. Slyšel jsem velice pěkný příklad. Zeď, který se zajímá o burzu, tak mě říká, víš, dávat peníze na burze, to je tak, jak kdybys jel v autě, měl přední okno začerněnou barvou a měl jenom zpětné zrcátka a podle těch máš jet. Umíme si to představit. A já už jim, děj, tam byla škarpa, to jsem tak. A to jsem tam věl. Já všechno vím, co je vzadu. Vy taky, že všechno víte o svém životě. Ale někdy později. My víme, jak to dopadne s Josefem, ale ta přítomnost. Josef na konci bratrům říká, vy jste chtěli zlé, ale Bůh to obrátil v dobré. Bůh byl se mnou, to on mě vedl do Egypta. Bratři a sestry, tak se snažme nějak vnímat náš život. Juda uvidí, jdou obchodníci jdou, karavana, víte co, vytáhněme toho kluka, prodejme ho, prodejme, ať máme nějaký zisk, prodejme ho do otroctví. A oni to udělali. A Josef jde v řetězech jako otrok. Jo, to se nám to povídá, on bude pánem. Ale věděl to? On to nevěděl. On jde jako otrok, táhnou ho do Egypta. Tam si ho koupí kdo? Vysoce postavený egyptský úředník Putifar. No, ohromné místo ho dostal Josef, správce domu Putifara. Tam na něho čekalo, my jako chlapi můžeme říct, největší pokušení. Největší pokušení. Líbil se manželce Putifara. A my položíme si otázku, kdy může být člověk vždycky svobodný? On je otrok v domě úředníka vysokého, jeho manželka ho svádí a on jako otrok a filozofové od Platona se dohadují až do dnes, co to je svoboda. A kdy člověk může být vždycky svobodný? A tady máme vysvětlení. Josef řekne, jak bych to mohl udělat před Bohem a svému pánovi, který mě důvěřuje. A bratři a sestry, člověk může být za každé situaci svobodný ve svém rozhodnutí, ve svém rozhodování. Já vím, že všelijací špekulanti by se mnou začali debatovat, co to je tlak půdu a vášně a že nejsme svobodní. My tvrdíme, že jsme. Člověk má možnost rozhodnutí. Falešné obvinění, falešné důkazy, tady dokonce držím jeho pláž, jeho, mě zůstal v ruce, jak jsem se bránila mou těžce. Úžasný příběh, jsme si to řekli. Ale Josef jako otrok je svobodný, protože se rozhodl. Ne, ne. Putifarova žena a Josef jsou dva modely lidského nazírání na život. Většina lidí říká, proč žijeme na světě. Proč žijeme na světě? Proč jsme obdrželi život? Zeptejte se. Většina lidí, naší postmoderny, vám řekne, no proto, abych se tady užíval na tom světě. Proto jsme na světě. To byla Putifarka. A Josef říkal, ne, nad námi je někdo, ke kterému máme zodpovědnost a ke svému bližnímu. Jak bych to mohl udělat svému pánu? Dva pohledy na svět. Vypsal jsem si zajímavý příběh, myslím, že jsem vzpomínal zde již. Viktor Emanuel Frankl byl vídeňský neurolog a psycholog. V době a žít samozřejmě. A v době války mu bylo asi 20 let a dostal se do Osvětimi. A on jako psycholog, lékař, si tam v té hrozné situaci položil otázku. Co člověku zbývá, když už ztratil všechno? co zbývá člověku, kterému zdali šaty, oholili ho, poostříhali, vytetovali jenom číslo a nemá nic již. Co mu zbývá? Co zbývá člověku, který už nemá nic? O nás bychom si mohli vyprávět jinak. Mně se líbí jeden citát, který říká, svobodný si tenkrát, když nemáš co ztratit. A já jsem zjistil, já se nemůžu přestěhovat. Nemůžu. Já se nemůžu říct, půjdu bydlet tam. Mám pěkný domeček, je mi tam dobře. Zkuste si začít počítat, co máte a zda jste svobodní. A Viktor Frankl si klade otázku, co člověku zbývá, když už všecko ztratil. A on našel odpověď a říká, zbývá mu jeho rozhodnutí. Jeho rozhodnutí, jaký postoj k tomu svému údělu zaujme. A v tom jsme svobodní. Jaký postoj zaujmeme k tomu, co prožíváme. To již Seneca řekl, chceš-li uniknout tomu, co tě souží, musíš být ne jinde, ale ty jiný. Pořád o tom přemýšlím. Když je něco, co se mi nelíbí, Seneca řekl, to ne, že to bude jiné, ale ty musíš být jiný. Ty k tomu musíš zaujat jiný postoj. A Frankl tam v Osvětimi chodil mezi vězně, povzbuzoval je, poslouchal jejich příběhy a snažil se je povzbudit, aby měli ještě vůli pro něco žít, aby to nevzdali. A tak zjistil, že mu vypráví muž, čeká na něho dcera, ještě by ji rád viděl. A Frankl mu říká, na to se úpněte. To je cíl. Něco nebo někdo vás čeká. Čili mít nějaký cíl před sebou. Vy jste si okamžitě uvědomili, co dělal Josef ve vězení. Čteme tam, že šel a vidí dva vězně, číšník a pekař, a oni jaksi sedí smutní, proč jste smutní, proč jste smutní. A začíná s nimi rozhovor. No, my jsme měli sen každý jiný. A Josef jim říká, Bůh zjevuje sny. Já teda žasnu, že měl Josef odvahu tomu pekařovi říct, co tebe za 3 dny popraví. Proroctví je pravdivé. Ale číšníkovi říká, ty se vrátíš ke svému úřadu a budeš před faraonem, až tam budeš. Prosím tě, vzpomeň si na mě. Vzpomněl jsi na něho? Ne, zapomněl. Ale Bůh na něho nezapomněl. A Pán Bůh dává věci do pohybu. Faraon má sen. Kolik bylo těch krav? 7 tlustých krav vyšlo. A potom vidí 7 hovených krav. Co to bylo? Co to znamená? Josef mu říká, to je jednoduché. 7 tlustých krav, to bude to bude blahobyt a potom přijde 7 let bídy. Jo, faraon žasne. No a co navrhuješ, co dělat? Ne, že mi tu řekneš jenom, co bude, ale co udělat. A vy dobře víte, že se říká, Josef byl první ekonom, o kterém vůbec víme. A on nám všem do našich domácností a všem státům a světu před 3000 lety říká, prosím vás, jak se vám vede dobře. Tak nezapomeňte, že co? Že může být hůř a že musíme našetřit trochu v těch blahobytných dobách. A to řekl faraonovi. Faraon žasně říká, víš co? Ale zajímavé je, že tam to mě zaujalo, že Josef říká, ty musíš najít někoho moudrého, aby to všechno zařídil. A faraon se dívá, že no to jsi ty? Ty to budeš. A už se to dělo. Dostal řetěz, dostal prsten a žezlo a úředníku a budeš vládnout místo mě. Já si jdu lehnout. A teď to všechno fungovalo. Bratři a sestry, pobyt Josefa ve vězení, pobyt Josefa ve studni, pobyt Josefa v Egyptě jako otroka. To mělo zásadní význam pro něho, pro Egypt a pro jeho rodinu. Úžasný příběh. Přichází bratři, protože tam nastal hlad v té zemi. Přichází bratři, padají před vládcem Egypta, padají před ním na kolena. A my tam čteme, že Josef je poznal. No, události pak byly velice zajímavé v tom, že ten příběh o Josefovi nám říká, čeho všeho zlého je člověk schopen. Ale on nám také říká, že my nesmíme stejný pohled mít na člověka stále stejný. Člověk totiž co? Se také může změnit. A tam jsou ty události. Chce vidět Benjamina, přijdout s Benjaminem, tím nejmladším synem Jákoba. Dají mu ten pohár, obviní z krádeže. Benjamin tady zůstane, my to s ním vyřídíme, říká Josef. A čeká, co bude. Kdo to byl z těch bratří, co vykřikl, prodáme ho do otroctví? Kdo to byl? Juda. A 1. Mojžíšova 44. kapitola, 33. verš, my čteme, že Juda padá před tím domnělým pánem Egypta a říká, ne, já tady zůstanu v otroctví, já tu zůstanu. No, ohromný příběh, mnoho z toho můžeme vytěžit. A teď to poslední, světové dějiny. Vzpomeňte si, když přehlédneme dějiny, kolikrát lidstvo se odstlo v těch opravdu nejtemnějších temnotách, ocitlo se v těch žumpách, protože jinak to ani nelze nazvat takové události, co lidé způsobili lidem. A já mám někdy dojem, že další se otevřela, do ní jsme spadli. To věřím, že prožíváte. Já se dívám, díváme se na zprávy z Ukrajiny a já zjišťuji, že můj mozek to není schopen brát vážně. Protože za další vteřinu budou ukazovat ten krásný gól Brazilců, co dali Srbům, že jo. Že je to takhle zmatené v televizi, že lidé nejsme schopni rozeznat, co je důležité, co je podstatné a co ne. Já to nejsem schopen zpracovat, že je možné, že dnes v těchto hodinách boří jeden stát druhému, boří elektrárny, boří vodárny a chce ho prostě zničit. To je člověk, to je svět, ve kterém jsme se ocitli a my jsme mysleli, že to bude těch 7krát tlustých, ne 7 let, ale 70 let. No, uvažujeme moc. A my jsme řekli, nakonec to je obraz světových dějin. Lidé v otroctví, lidé v temnotách a nad tím zní výhled, daleko výhled. Skloní se před Pánem vesmíru každé koleno. Všichni před ním padnou. Jenom ten rozdíl je jaký. Padnou někteří před ním, ale pozdě. Boží slovo nám stále říká, sklánějte se před ním. Sklánějte se před tím, který stvořil všechno. Před ním se sklánějte. A to je teď všechno na vážkách. Mí přátelé Židé říkají, ten tesař z Nazareta nemohl být mesiář, protože na světě se nic nezměnilo po jeho příchodě. Mají veliký argument. Nic se nezměnilo. To nemohl být mesiář. Ale my víme, že ten jeho první příchod, to, co se na světě odehrává 2000 let již, to má za cíl co? Prosit ten svět a lidi, aby se ukázalo, kdo sklání to své koleno před ním, před tím ukřižovaným, kdo si uvědomuje, že my potřebujeme spasitele, každý člověk. Potřebujeme odpuštění našich hříchů, tak jak Juda se změnil, tak se čeká nebesa, že se změní lidé. Protože pro stvořitele, myslíte, že je to těžké vytvořit nový svět? Takhle luskl. Řekl a stalo se. A to on udělá. Stvoří nové nebe, nová nebesa. Není problém. Ale co je problém? Jak je lidi dostane do toho nového světa. O to jde. A v této fázi dějin stále ještě žijeme, že nám nebesa v Pánu Ježíši odpouští a říkají nám, ale přijde den, kdy ty studny a řetězy a všechny ty hrůzy, to všecko jednou skončí a to je ten výhled, ke kterému jistě i my se díváme a směřujeme. Amen.